Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, алдыда биз кайрыла турчу темалардан. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Жогорку Кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жиберди. Кайрылуусунда ал мындай жүйө келтирген.
Мен болсо өзүмдүн эмем менен өткөрүп бергенмин бийликти. Экс-президент деген макамда калышым керек деп атат.
Ал арада Кошмо Штаттардагы шайлоого 2 ай калганда расмий Вашингтон Орусияны добуш берүүгө кийлигишүүгө аракет кылып жатат деп айыптады.
Буга чейин Russia Today катары белгилүү RT телеканалы жөн гана медиа уюмдун алкагынан чыгып кеткен.
Биз программабыздын жүрүшүндө ошондой эле соңку кабарлар менен тааныштырабыз жана Париждеги Паралимпиадага катышып жатканы борбор азиялык спортчулар менен маектешебиз. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Студияда Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожубаева иштеп жатабыз. Кесиптешим жаңылыктар топтому менен микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Жогорку Кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жиберди. Маалыматты Азаттыкка парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет төрайымы Чолпон Султанбекова арастады.
Маселе сразу эле алар эмнеге чыкпайт, күн тартибине чыкпайт. Фракциялар ичи лидерлер менен депутаттар менен сүйлөшүүлөр болот. Кайсы күнгө койгонубузду айтабыздар эми.
Акаев Кыргызстанды 1990-жылдан 2005-жылга чейин башкарган, 2005-жылы 24-мартта үй бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылган. Ал өлкөдөн качып кетип, ошондон бери Орусияда бас калкалап келет. Ага 92-жылы кум төр долбоору боюнча башкы макулдашууну түзүү, 94-жылы өзгөртүү киргизүү жана 2003-жылы Камека компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыптар тагылган. Аскар Акаев 2022-жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кум төр боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөт өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Бишкекте Чүй проспектинен скутер сүзгөн 2 адамдын бири каза болду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, окуя 3-сентябрда болгон. Скутер айдап бараткан 32 жаштагы киши Чүй проспектисинен 29 жана 31 жаштагы 2 адамды сөзүп, андан кийин Hyundai Sorento үлгүсүндөгү автоунаа менен кагышкан. Жыйынтыгында кырсыктан скутер сүзгөн 31 жаштагы адам каза таап, экинчи бейтап саламаттык сактоо министрлигинин улуттук бейтапканасына жаткырылган. Бул факты боюнча Бишкек шаар милициясынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексин, автоматта транспорт каражаттарынын кыймылын жана аларды пайдалануунун коопсуздук эрежелерин бузуу, этиятсыздыктан өзгөчө оор зыян келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Скутердин айдоочусу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Орусия аскерлери бейшембиге караган түндө Украинага дрондор менен чабуул койду. Киевтин мэри Виталий Кличко жана шаардык аскердик администрация башчысы Сергей Папко эртең менен тургундарга башка кылуучу жайлардан кетпей турууну эскерткен. Натыйжада көчөлөрдө тыгындар, метро, автобус аялдамаларда узун кезектер пайда болду. Шаар бийлиги дрондордун баардыгын атып түшүрүлгөнүн, жабыркагандар жана кыйроолор болбогонун билдирди. Орусиянын куралдуу күчтөрү пилотсуз учактар Чернигов, Киев, Сумы облустарына багыт алганын билдиришкен. Чабуулдун кесепети тууралуу кабарлана элек. Бул аралыкта Беларусьтун коргоо министрлиги дрондор деп болжолдонгон жабдуулар чек араны бузганын, бардыгы жок кылынганын билдирди. Ага чейин телеграм каналдар Орусиянын Украинага багытталган шахет дрондорунун бир нечеси Беларуска учуп киргенин жазышкан. Мындан бир жума мурда 29 августта Украина тараптан учуп кирген дрон атып түшүрүлгөнүн Беларусский Гаюн телеграм каналы жазган болчу. Москванын соту Сахарова кармоочу жайдын 3 кызматкерин 2 айга камакка алды. Чет элдиктердин убактылуу кармоочу жайында иштеген Абдулгапиз Мустапаев, Рудик Текнежан жана Ольга Адакина кызмат абалынан пайдаланып көз боемочулук кылган деп айыпталууда. 3-сентябрда Орусия баш калаасынын четиндеги борбордо тинтүү жүргөн. Тергөөнүн версиясына ылайык, үчөө чет өлкөлүктөргө кармоочу жайдагы мөөнөтүн кыскарта алышарын айтып алдашчу. Үйлөрүнө тезирээк жөнөтүү үчүн 30 000 рубль сурашкан, ал эми 5 000 рубль парага жакындары менен жолуктуруп келишкен. Мустапаев, Текнежан жана Адакина күнөөлүү деп табылса, 6 жылга бакка кесилиши ыктымал. Сахаровада отурган көптөгөн мигранттар ал жерде кыйноолорго ындыкка туш болгонун, айрымдары аялдарды кордошорун, эркектерди сабашаарын айтышкан. Ошол эле учурда борбордо отурган маалда банктагы акчасынан ажырап калганын айткандары да бар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарды зарылышы болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Мекеменин маалымат кызматы 5 сентябрь тараткан маалыматка ылайык, бул Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши жана мамлекеттик чек арадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдүн күчөтүлүшүнө байланыштуу болууда. 29 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Орусиянын Бишкектеги элчиси Сергей Вакунов менен жолугушуп, кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсызданууну билдирген болчу. Март айындагы Крокус Сити колго жасалган кол салуудан соң Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күчөгөн. Буга теракт уюштурууга шексин алып кармалгандардын дээрлик бардыгынын теги Борбор Азиялык экени түрткү болду. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы сунуштаган дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун макулдашылган варианты иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизилмекчи. Мындай чечим 5 сентябрда президент Садыр Жапаров, мамлекеттик катчы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, министр кабинетинин төрагасынын орун басары, башкы прокурор, ички иштер министринин орун басары, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы жана муфтий катышкан кеңешмеде кабыл алынды. Мамлекет башчынын маалымат кызматы президент мыйзам долбоорун иштеп чыгууда коомчулуктун бардык катмарларынын кызыкчылыгын эске алышы керектигин айтып, дин тармагындагы таанымал адамдарды коомдук талкууга коюлган мыйзам долбооруна сунуштарды берүүгө чакырганын билдирди. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган 37 биринен турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн таанууга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө жана башка бир катар тыюу салуу сунуштары жазылган болчу. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Рафаэль Гросси Запорожье АЭСиндеги сууну узаткан мунараны келечекте бузуу зарыл болорун айтты. 11 августта станция өрттөн зыянга учураган. Гросси 4 сентябрда Орусия оккупациялаган АЭСке барып көргөн. Бүгүнкүгө чейин зыяндын масштабын баалоо үчүн бул жерге чейин чыга алган эмеспиз. Бул чоң конструкция болочокто пайдаланууга жарабайт, ошондуктан аны бузуп салууга туура келчүдө, деп жазды ал X социалдык түйүнүнө. 11 августтагы өрт тартылган видеону Украина президенти Владимир Зеленский социалдык тармактарга чыгарган. Тараптар өрт үчүн бири бирин айыпташкан. Гросс кийинчерээк өрт атом электростанциясынын өзөктүк коопсуздугуна таасир этпегенин айтып, бирок ошол учурда кырсыктын тобокелдигин көбөйткөн чабуулдар токтотууга чакырган. Европадагы эң чоң атомдук станция 1981-жылы курулган. Анын кубаты 6000 мегаватты түзөт. Ошол учурда согуштан кийин АЭСти Орусиялык Росатом корпорациясы көзөмөлдөйт.
Рахмат, Замира. Сайтыбызда ошондой эле эксперттер талдайт программасынын соңку чыгарылышы турат. Анда юрист, журналист, саясат талдоочу жана маданият министрлигинин өкүлү укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган. Өкмөт анын алкагында жалган маалыматка жаза катары 200 000 сомго чейин айып салууну сунуштаган. Бул программа Азаттыктын YouTube-дагы каналында да бар. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев жогорку кеңешке экс президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жибергени белгилүү болду. Бул маселе келерки аптада тиешелүү комитетте каралып, андан соң депутаттык комиссияда түзүлүшү мүмкүн. Аскар Акаев парламентке жолдогон катында ал экс президент макамынан мыйзамсыз ажыратылганын жүйө келтирген. Жогорку кеңештин айрым депутаттары бул демилгени колдобой турганын, Акаев өз учурунда үй бүлөсүн мамлекеттик башкарууга аралаштырганын айтып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин каты парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетине 5 сентябрда келип түшкөн. Анын төрайымы Чолпон Султанбекова парламенттеги фракциялар менен кеңешип, андан кийин комиссия түзүлүшү мүмкүн экенин айтып жатат.
Баардык фракциялар менен азыр консультация жүргүзөм, лидерлери менен сүйлөшөбүз, анан ошо менен жогорку кеңешке чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, буга баа беребизби, бербейбизби, карайбызбы, бул уже ушундай маселе, экинчи маселе болуп калат.
Аскар Акаев эмне үчүн экс президент макамын кайтарылышы керек деп эсептейт? Эмне деген жүйөлөрдү келтирип атат?
Эми анын биринчи эң чоң эмеси бул, мен болсо өзүмдүн эме менен өткөрүп бергенмин бийликти. Ошон үчүн мен ошол экс президент деген макамда калышым керек деп атат.
Азырынча Аскар Акаевдин депутаттарга жазган кайрылуусу толук ачыктала элек. Анын мазмуну менен саналуу депутаттар эле таанышыптыр. Регламент боюнча анын кайрылуусу алгач тиешелүү комитетте каралат, бирок макамга байланыштуу чечимди жалпы парламент кабыл алышы керек. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев:
чындыгында көзүн май басып өзүнүн уулун, өзүнүн кызын бир эле учурда алып келип парламентке депутат кылып отургузду. Мисалы, менимче экс президент макамын ага кайтарып бергенибиз бул туура эмес. Жогорку кеңешке дагы, аброюна дагы мындай дагы көлөкө түшүрөт да. Ошон үчүн мен өзүм буга каршы добуш берем.
Ал эми Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Ирлан Кукулов мындай деди:
мен каршымын. Анткени бул адам убагында президент болуп турганда колунда ушул Кыргызстандын келечегине көп салым кошконго возможность бар болчу. Тилекке каршы ал колдон албай калды. Ар бир адам кылган иштерине жооп бериш керек.
Аскар Акаев 2005-жылы 24 мартта үй бүлөлүк, авторитардык, коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылган. Орусияга качып кеткен Акаев экс президент макамынан 2010-жылы убактылуу өкмөттүн декретинин негизинде ажыраган. Ал 2022-жылы Кыргызстанга келип, Кумтөр кени боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийинага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков:
эми мага чейин деле бир келип кетпедиби? Бир келип кетпедиби? Эми бир келип кеткенден кийин значит жеңилдик берилди окшойт деп ойлойм. Эми баары бир биздин президент болгон, алгачкы туңгуч президентибиз болгон, мен жеке оюм макулдук берсек болот деп ойлойм.
Экс президент макамын алган киши кол тийбестикке ээ болот, мамлекеттик кайтарууга алынат, кызматтык унаа берилет, үй бүлө мүчөлөрү менен биргеликте акысыз медициналык кызмат көрсөтүлөт. Бул макамды алган кишиге мамлекеттик даачылардын бири өмүр бою колдонууга берилет. Буга кошумча дагы бир катар артыкчылыктар бар. Бул боюнча депутат Аманкан Кенжебаев мындай деди:
мен каршымын.
Себеп?
Себеби ал киши этого не заслуживает. Мен каршымын.
Демек, эгерде бул Жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгып кала турган болсо, сиз каршы добуш бересиз?
Каршы добуш берем.
Азыркы учурда Аскар Акаевке Кыргызстанга келип кетүүгө эч кандай тоскоолдук жок, бирок ал Орусияда туруктуу жашап келет. Мурдагы президент быйыл 80 жашка чыгат. Анын тарапташтарынын бири Акаев учурунда бир нече чоң кызматтарда иштеген Бекболот Талгарбеков мындай дейт:
экс президент макамын парламент ТОС президент алган эмес да. Бул экс президенттин макамын мыйзамсыз түрдө убактылуу өкмөт декрет менен алган да. А бул декреттин баары мыйзамсыз так.
Кыргызстан эгемендик алган 91-жылдан бери өлкөнү 5 президент башкарды. Экс президент деген расмий макам алардын экөөндө гана Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков да бар. Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев экс макамынан 2010-жылы, Алмазбек Атамбаев болсо 2019-жылы ажыратылган. Бирок булардын ичинен Бакиев гана сыртынан соттолуп, ага Кыргызстанга келүү жолу жабылган. Быйыл Курманбек Бакиев 2010-жылдагы апрель окуясында каза болгондордун жакындарына тигүү цехин куруп баштап, аны кунтөлөө катары сыпаттаган. Ушундан улам коомчулукта Бакиев маселеси көтөрүлүшү мүмкүн экени да айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Мурдагы президент Кыргызстанды 15 жыл башкарып, 2005-жылкы элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылган Аскар Акаевтин экс президент макамын калыбына келтирүү боюнча Жогорку кеңешке кайрылганы коомчулукта түрдүү пикир жаратты. Көпчүлүк анын мындай кадамын сындап, өзгөчө саясат талдоочулар буга каршы пикир билдирип жатат. Азаттык Акаевтин соңку кайрылуусуна байланыштуу саясат талдоочу Орозбек Молдалиевтен маек алды. Орозбек мырза, Жогорку кеңешке экс президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жиберген Аскар Акаевтин соңку кадамы коомдо талкуу жаратып турган кези, маселен, Акаев элдик толкундоодон улам өлкөдөн кеткени баарыбызга белгилүү да. Кийин ал бир эмес эки ирет Кыргызстанга келип, атайын кызматка да сурак берип чыккан, ал кумтөргө байланыштуу айыпталып, кийин иш кыскартылган. Бул адамдын экс макамын кайтарып алууга аракети эмнеден кабар берет?
Эми экс президентти кадыр убакыт күтүп, акыраны алып, эл журтка келип, экс президентине баштоолорго барайын дегенде, анан башка экс президент болгондо кайта шайлоого катышмак беле, ошол өйдөн эле кала бербей эле тынч эле жашаса жакшы эле болот эле. Чынын айтканда эл улам улам аны билебиз да, анан айынан кандай ситуациялар чыккан.
Агай, эмне үчүн ошол Аскар Акаев өлкөдөн кеткенине 20 жылга чукулдап калды да, эми дээрлик 20 жылдан кийин экс президент деген макамды кайтарып алгысы келип жатканы эмне үчүн буга барып атат да бул киши?
Муну сен өзүнөн сураш керек. Эмне кыласыз? Академиксиз, профессор, доктор, наук, калган дүйнөлөрүңүздү толтурунан экс-президент эмне кыласыз деп мен жана айттым. Кыскача ошол, башка себеби жок.
Акаевке парламент бул макамды кайтарып бериши мүмкүнбү? Депутаттардын реакциясы кандай болушу мүмкүн сиздин пикириңизде?
Эми Акаев өткөндө келип комтору боюнча бир топ маселенин башын ачыктап барып кеткен. Ошонусун эске алып анан кайта берип коелук деби дешиш эле мүмкүн. Мурунку чечимди атментетели деп.
Акаевдин кайрылуусу каралып, экс статусу кайтарылса, анын артынан Курманбек Байкеевди да актоо аракети башталбайбы же бул чечимдер бири бири менен байланышып?
Албетте башталат. Мен деле экси мен кайтарып бергиле дейт. Башталат ошол. Өзүңүз көрүп атпайсызбы? Мен келейин деген жок, бирок мен тиги силерге акча төлөп берейин, кум төлөп берейин, ишиңерге мүмкүнчүлүк берейин деп ошол аракет башталат.
Эми жогоруда айткандай эле Акаевке 92-жылы кумтөр долбоору боюнча башкы макулдашууну түзүү, ага 94-жылы өзгөртүү киргизүү жана 2003-жылы КМК компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыптар тагылган. Бирок башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөт өткөндүктөн кыскартылганын билдирген да. Бул адамга, демек, экс-президент деген макамды кайтарууга акыркы бийлик менен азыркы бийлик менен макулдашылган аракет болуш мүмкүнбү деген суроолор да берилип жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Башкы прокуратурасы мөөнөт өткөн менен деген менен судимость калып калат баары бир. Аны кайта сот судимостуна алдырышы керек. Иш козголгондо камалбаган менен. Ал оңой эле эмес, бир күндүн ичинде эле чечип калат аны. Мүмкүн сүйлөшүп албаса эле жөнүндө жаза бермек беле. Мен эмемди бастан жетип бергиле деле. Убакыт өтсүн, анан энеси келсин, анан карайбыз деген сөздөр болушу мүмкүн. Президент түшкөнгө аракет болушу дагы мүмкүн. Бул алса анан кийин ага деле бербедикпи дегенге жүйө болуп калат да. Ушинтип эле жүйө өткөндө эмне унутуп калды карбы тиги баары эмиратка чогулуп жакшынакка болуп сүйлөшүп мындан кийин ынтымакташып жүрөлү дебедиби.
Азаттыктын угарманы сиз саясат талдоочу Орозбек Молдалиев менен болгон маектиктуңуз. Анда эксперт Аскар Акаевдин жогорку кеңешке жолдогон кайрылуусу тууралуу маселеге кайрылды. Эми биз күн ичинде болгон окуяларды эске салабыз. Бишкекте Чүй проспектисинен скутер сүзгөн эки адамдын бири каза болду. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жиберди. Орус аскерлери бейшембиге караган түнү Украинага дрондор менен чабуул койду. Москва соту Сахарова кармоочу жайдын 3 кызматкерин 2 айга камакка алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Азаттык эми эл аралык маанидеги темаларга кайрылат. Кошмо Штаттардагы шайлоого 2 ай калганда, 4 сентябрда расмий Вашингтон Орусияны добуш берүүгө кийлигишүүгө аракет кылып жатат деп айыптады. Юстиция министрлигинин билдирүүсүнө караганда, Кремль кол алдындагы маалымат каражаттары жана онлайн платформалар аркылуу америкалык шайлоочулардын пикирин өзгөртүүчү пропаганданы жайылткан. Москва Вашингтонго өзүнө жараша жооп кайтарларын билдирди. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
АКШнын юстиция министрлиги билдиргендей, Russia Today же RT телеканалы Теннесси штатында компания түзүп, ага пропагандалык маалыматтарды жаратуу үчүн 10 миллион доллар салган. Бул акчага 2000 видеоролик даярдалып, ар кайсы социалдык тармактарга жайгаштырылган.
According to information made public today by the Department of Justice.
Юстиция министрлиги бүгүн жарыялаган маалыматка ылайык, буга чейин Russia Today катары белгилүү RT телеканалы жөн гана медиа уюмдун алкагынан чыгып кеткен. Биз билгендей, RT Америкадагы шайлоого таасир этүү жана демократияга бөлүк салуу максатында эч нерседен бейкапар отурган америкалыктардын башын айлантуу үчүн жеке компания менен келишим түзгөн. RT'нин жетекчилиги бул ишкананы түзүп жетектеп келген.
Деди мам департаменттин маалымат катчысы Мэттью Миллер. Бул ишкананы RT компаниясынын кызматкерлери Константин Калашников жана Елена Афанасьева Москвадан башкарып турушкан. Бул үчүн аларга жана RT компаниясынын башкы редактору Маргарита Симоньянга, анын орун басарларына дагы санкция салынды. АКШнын каржы министрлиги билдиргендей, орус мамлекеттик структуралары бул үчүн жасалма интеллектти, дипфейктерди жана жалган маалыматты кеңири колдонушкан.
Сот документтеринде белгиленгендей, Владимир Путиндин жакынкы айланасы, анын ичинде Сергей Криенко коом менен байланыш боюнча компанияларга АКШдагы 2024 жылкы президенттик шайлоого таасир этүү үчүн жалган маалыматтарды жана мамлекеттик пропаганданы жайылтууну тапшырган.
To influence the 2024 US presidential election.
Деди АКШнын башкы прокурору Мэрик Гарланд. Маргарита Симонян санкциялар тууралуу маалымат жарыялангандан кийин Telegram'га чу ойгонушту деп жазды. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова Вашингтонго өзүнө жараша жооп кайтарыларын эскертти. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин чыгыш экономикалык форумунда сүйлөп жатып, Москва Камала Харристин жеңишин кааларын мыскылдап айтты.
Фаворитом, если можно сказать, был действующий президент господин Байден.
Биздин фаворит азыркы президент Джо Байден болчу, бирок ал жарыштан четтегенден кийин тарапташтарына Харрис айымды колдоону сунуштады. Биз деле ушундайбыз, аны колдойбуз. Бул биринчиден. Экинчиден анын шаңкылдаган күлкүсү анда бар жакшы экенин билдирет.
Она так выразительно и заразительно смеётся, что это говорит о том, что у неё всё хорошо.
Америкалык тергөөчүлөрдүн версиясына ылайык, Орусия эл аралык коомчулуктун Украинага колдоосун алсыратуу, орусиячыл көз караштарды калыптандыруу максатында АКШдагы президенттик шайлоо алдында пропаганданы жайылткан. Орусия башка өлкөлөрдөгү шайлоого кийлигишкенин четке кагып келет. Москва Америкада 2016 жылы өткөн шайлоого дагы кийлигишүүгө аракет көргөнү аныкталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте 2000-чи жылдардын башында таланттуу пианист катары таанылган Эмиль Атагелдиевти эскерүү кечеси өттү. Ага кесиптешим Максат Жангазиев катышып келди.
Кече гана чыгармачылык менен жигердүү иштеп жүргөн таланттуу пианист жана кинорежиссер Эмиль Атагелдиевти бүгүн жакындары жоктоп кайгырып турат. Алардын айтымында өнөр адамынын бир жыл мурун жамбаш сөөгү кээде ооруй калып, өз алдынча гана дарыланып жүргөн экен. Оор дартка чалдыкканын Атагелдиев быйыл жаз айында гана билиптир. Анда жергиликтүү дарыгерлер ага 3-4 стадиядагы онкологиялык дарты бар деген диагноз коюшкан. Анын кийин омурткасындагы шишик жамбаш сөөктөрүнө чейин өтүп кетип, соңку учурда баса албай төшөктө жатып калган эле. Оор сыноону баштан өткөргөн талантты акыры ошол оорусу алып тынды. Эмиль Атагелдиевтин жубайы Жамиля Нусупбекова жолдошунун алдыда жаркын максаттары көп болгонун айтып отурду.
У него было очень много планов. Большие были планы.
Анын пландары абдан көп эле. Оорусу башталган учурунда Эрке Жумахматова менен бирге курак тасмасын тартууга жетишип калды. Ушул тасма тартылып бүткөндөн кийин төшөккө жатып калды. 4 айдан кийин минтип көзү өтүп кетти. Алар алдыда маңкурт тасмасын да тартабыз деп турган. Мындан сырткары Эмиль туран аттуу тасманы тартам деп жүргөн. Ал бул эмгеги өз чыгармачылыгынын туу чокусу болот деген кыялда эле. Тилекке каршы бул максатына жетпей кетти. Бирок менин улуу балам атасынын жолун жолдоп өсүп келе жатат. Ал оператор. Ал атасы жетпеген бийиктиктерге жетсе да турабыз.
Говорим о том, что то, что не смог реализовать его отец, возможно, он получится у него реализовать.
Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Эмиль Атагелдиевтин кесиптештери, жакындары буга чейин баймабай кайрылууларды жасап, анын дарылануусуна көмөк сурашкан. Мындай кайрылууну алар өлкө президенти Садыр Жапаровко, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке, маданият министри Алтынбек Максутовко чейин жеткиргенин айтышкан. Кайрымдуулук иштеринин башында жүргөн Атагелдиевтин кесиптеши продюсер Эрке Жумахматова июн айында каражат өтө жай чогулуп жатканын билдирген. Эми ал эң жакын таланттуу кесиптешин жоготконуна өзүгө өрттөнүп турат.
Людей с такой эрудицией, с такими знаниями.
Эмилдей эрудициясы, билими, терең адамдар адабият, музыка, кино дүйнөсүндө деги эле искусство тармагында өтө аз. Ошондуктан анын өмүрдөн өтүшү Кыргызстандын маданияты үчүн орду толгус жоготуу болуп турат. Эмилдин жасары али алдыда эле, анткени анын режиссерлук карьерасы эми гана жаңыдан башталып жаткан. Жасайм дегендерин эми жасар учуру келгенде жетишпей минтип биздин катардан кеткени абдан оор болуп турат.
И это, наверное, самое обидное в данном случае.
48 жашта өмүрдөн өткөн режиссер, сценарист, кесипкөй музыкант Эмиль Атагелдиев өзү музыканттардын үй бүлөсүндө туулган. 1994-98 жылдары ал Москвадагы Гнесина атындагы музыкалык академияда окуган. 1999 жылы Париждеги Альфред Корто атындагы жогорку музыкалык мектептин аспиранты болгон. 2001-2007 жылдары Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында атайын фортепиано кафедрасында сабак берген. Мына ушундан кийин ал бала чагынан бери кинорежиссер болуу кыялын орундатууну каалап, кино дүйнөсүнө баш баккан. 2007 жылы кинематографияны өнүктүрүү фонду уюштурган кинорежиссерлор үчүн биринчи билим берүү курсуна катышса, 2010 жылы Москвадагы сценаристтердин жана режиссерлордун жогорку курсун аяктаган. Аныгында эле Атагелдиевдин киного келиши анын чечкиндүү кадамы болгон. Белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров Атагелдиевдин чыгармачыл изденүүлөрү, тасмада көтөргөн идеялары тууралуу буларды айтты.
Негизи Эмилдин эң негизги баягы өзөгү бул изденүү болчу да. Бул музыкада жүрүп өзүн таппай анан киного кирип анан кинодон дагы ошо өзүнүн бир ыгын, өзүнүн жолун, өзүнүн бир дүйнөсүн аябай изденди да. Бул адамдын ички дүйнөсүн көтөргөнгө, ааламдын жанагыл маселелерге көңүл бурган.
Эмиль Атагелдиев мыкты пианист катары Европа, Азия, Америкадан бери кыдырып концерт коюп келген. Кийинки өмүрүн артхаус жанрындагы тасмаларга арнаган Атагелдиевдин сөөгү Ысык Көлдүн Түп районундагы Кутуру айылында жерге берилген. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми Париждеги Паралимпиадага катышып жаткан борбор азиялык спортчулар тууралуу Айгерим Акылбекова баяндайт.
Аркасын мондай тигип коет Суранов депчи.
Кыргызстандан келген жалгыз дзюдочу Мамат Ибраим. Казакстан курамасынын эң кенже бүчөсү дзюдочу Альфия. Паралимпиаданын алтын медаль таанган өзбек атлети Эркинбек. Париж Олимпиадасы алардын 4 жылдан берки кыялы. Париждеги Олимп кыштыгы. Мамат Ибраим машыгуудан кийин бөлмөсүнө жөнөдү.
Жакта ошо кыстан алып келген ошо фруктуларыбыз бар. Келиңиздер, кош тийиңиздер. Кыргызстандык.
Булар машыгуудан кийин жейсиң.
Машыгуудан кийин анан жатарда бир аз курсак ачып калган кезде менен
тамагаштар кандай экен негизисизге аябай энергия кубат болуп берген тамагаш керек
тамагаш башында мындай көнө албай аттык эмнени жесек эле супсак болуп элечи
Мамат Ибраим Суранов паралимпиадага жолдом алган кыргызстандык 4 спортчунун бири оорудан улам 7 жыл мурун анын эки көзү көрбөй калган.
Туңуйга кептелип калат. Анткени мен деле ошондой болчумун. Жаңыдан көрбөй калганыма 7 жыл болот. Көрбөй калганымда ойлочумун мен дагы көзү көрбөгөн инсандар эми өмүр бою бир адамдын жетегинде, бир адамдын карамагында жүрөт деп мен өзүмдү ушундай бул жашоодо өзүмдү мындай ашыкча сезип кеткенмин. Анан көрсө баардык нерсенин кылса болот экен. Көзүм көрбөсө деле көптөгөн ийгиликтерге жетишкендиктерге жетишсе болот экен да.
Дзюдодон спортчуларга жолдомолор эл аралык парадзюдо федерациясынын сайтындагы рейтингинин негизинде берилет. Мамат Ибраим бул рейтингде 55 спортчунун ичинен 11-чи орунга ээленген.
Эркек балдардан алгачкылардан болуп биз келип атабыз. Негизи паралимпиадага буга чейин ушу штангисттер эле келчү окшойт эле мен билишимчечи. Ошол кезде 30 адамбы 35-тей ушундай эле болчу. Мен ушундай 23-26 рейтте турчумун. Ушундай эми качан кимдер ошо 10-го чыгат экен деп кызыктай болорчу. Биз дагы качан ушундай топ 5-терге топ 10-ка кирет экенбиз депчи. Акындык менен 17-ге түштүк. 16-14 болуп анан мен Португалиядан эл аралык гран-при турнирнен бронзовый призер болгом. Ошол жактан резко 12-ге түштүм. Андан кийин чемпионат Азиядан дагы коло медаль алгам. Ошондо анан 11-ге түштүм окшойт.
Борбор Азиялык паралимпиадачылар тууралуу Айгерим Акылбекованын баянын тыңдадыңыз. Ушунун эле видео версиясы Азаттыктын YouTube каналына чыгат. Акмалап турсаңыз болот. Программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Саламатта туруңуз.